Битола, Качка Каличка. Си беше, шо не си беше. Си беше една баба и еден дедо. Си немале деца. Си нашле едно чупе и му го клали името Качка Каличка. Еден ден дедото и бабата ојдоа црква и му рекле на чупето да не тарашва в кути, да седи мирна, дури да доат. На мангало имало едно грне со града се вари. Качка Каличка видела на полицата на дзидо едно јаболко и се качила на столето да го земи. Се слизнала и паднала во грнето со гра и се попарила. Ко се вратиле, бабата и дедото од црква тропале на портата да му отвори Качка Каличка, ама никој не му отвори. Ја скршиле портата и влегле дома. Чекале да дој чупето да ручаат, ама не дошло. Седнале да ручаат, си туриле граво пајнцата да јадат. Ко си туриле повтор пат, оти биле многу гладни во пајнцата, шлуп, паднала Качка Каличка. Фатиле да плачат и од жал умреле. Кога слушнала куќата, од жал се истурила ѓерамидите. Дошла страчката и ја прашала куќата зошто истурила ѓерамидите. Куќата му рекла, како да не истурам. Не знаеш што се стори? Качка Каличка в грне се попари. Старите плакаја и умреа, и ете јас ѓерамидите. Кога слушнала страчката, од жал му паднала опашката и летнала. Ошла кај крушата и му рекла, шо е ова на тебе, само круши раѓаш, а не знаеш што се стори. Крушата ја прашала што се стори. Страчката му рекла, Качка Каличка грне се попари, старите плакаја, умреа. Куќата ѓерамидите и ете јас опашката. Кога го слушнала тоа крушата и грр, сите круши и истури на земји од жал. Потаму страчката видела едно бајче, кај што си паси трева и му рекла, шо преш ти само пасиш, а не знаеш што се стори? И му кажала се поред. Тогај на бајчето оджал му се изронале сите заби. После страчката ошла црква, кај шо пејше попо и му рекла, ти попе само пееш, а не знаеш што се стори? И му казала се поред. Качка Каличка грне се попари, старите плакаја, умреа, куќата ѓерамидите, страчката опашката, крушата крушите, бајчето забите, а ти само пееш. Тогај попо си го изваи ножето од џебо и трак си го пресече мали опрс оджал. Ошол дома и попајата го прашва зошто си го пресекол прсто. Попо му рекол, е, како да не си го сечам. Качка Каличка грне се попари, старите плакаја и умреа. Куќата ѓерамидите, страчката опашката, крушата крушите, бајчето забите, јас прсто, а ти само предиш. Тогај попајата, како шо предела, со фурката, ја зела и ја скршила на две